Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі за два апошнія месяцы набылі масавы грубы характар, заявляюць праваабаронцы. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У студыі Тацяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Антыўрадавыя пратэсты ў Егіпце працягваюцца на цэнтральнай плошчы Тахрыру, сталіцы краіны. Сёння мітынгоўцы заблякавалі ўваход у парламент. Салдаты і бронетэхніка ахоўваюць будынак. Напярэдадні ў Каіры адбылася найбольш шматлюдная акцыя апазіцыі ад пачатку пратэстаў 25 студзеня. Тым часам ЗША заклікалі Егіпет прыпыніць дзеянне надзвычайнага становішча, якое прадугледжвае пашыраныя правы сілавых структураў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден агучыў заклік у тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам Амарам Сулейманам у аўторак. Байден падкрэсліў неабходнасць спыніць гвалт і распачаць больш шырокі нацыянальны дыялог. Сулейман заявіў, што ўрад мае планы паступовай трансфармацыі, дадаў, што паспешлівыя рэформы могуць прывесці да хаосу. Апазіцыя, нягледзячы на абяцанні ўраду, патрабуе неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Тым часам ісламская дзяржава Ірак, структура Аль-Каіды ў Іраку, заклікала пратэстоўцаў у Егіпце да свяшчэннай вайны джыхад за ўсталяванне ў краіне закону шарыят. Заклікі былі абнародаваныя на ісламіцкіх форумах 8 лютага. У іх гаворыцца, што рынак джыгаду і дзверы для мушанікаў адкрыліся ў Егіпце, і кожны здольны мужчына павінен узяць удзел у свяшчэннай вайне. Пракуратура Мілану афіцыйна даслала ў суд зварот аб тым, каб распачаць крымінальную справу супраць прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі. 74-гадовага палітыка вінавацяць у сексуальнай сувязі з непаўнагадовай прастытуткай з злоўжываннем службовым становішчам. Стэфана Педыка, парламентар з апазіцыйнай партыі каштоўнасцяў, сказаў сёння журналістам у Рыме.
Мы зразумелі, што ён будзе і надалей не паважаць закон. Гэта як быццам мець справу з цаглянай сцяной. І выглядае так, быццам закон не аднолькавы для ўсіх.
Берлюсконі тым часам адхіляе абвінавачанні. Адказ суду чакаецца на працягу некалькіх дзён. Паводле экспертаў, смяротнік, які ўчыніў тэракт на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава, гэта 20-гадовы жыхар Інгушэцій Магамед Яўлоеў. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік праваахоўных органаў рэспублікі. У выніку выбуху 24 студзеня загінулі 36 чалавек. Адказнасць за тэракт узяў на сябе лідар чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умараў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. У Тунісе верхняя палата парламенту адзінагалосна пастанавіла надзяліць дзейнага часовага прэзідэнта краіны пашыранымі паўнамоцтвамі. Гэты крок накіраваны на тое, каб аднавіць у краіне правапарадак пасля хваляванняў, што прывялі да выгнання ў сярэдзіне студзеня прэзідэнта Бен Алі. У панядзелак ніжэйшая палата парламенту Тунісу прыняла падобную пастанову, якая дае часоваму адчольніку дзяржавы Фуаду Мэбазы надзвычайныя паўнамоцтвы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў і нагадаю, нас можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце адрас свабода.ру.